Chris Hound. Yeah. Skal vi gå til Gud i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi kommer frem for dig nu i dag. Vi takker dig for denne dag, som du har skabt, og vi vil glæde os, og vi vil fryde os over den. Tak, at vi kan samles som dit folk, for at høre dit ord, og for at brødføde os med dit ord. Store Gud, vi beder til dig nu, at dit ord må komme med kraft, at dit ord må komme med overbevisning, at det må komme til at opbygge os, til at styrke os, til at opmuntre os, til at formane os, ja, til at opbygge dit legeme, til at opbygge din kirke, til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, vi er så i dag nået til femte del af vores gennemgang af første Korinterbrev. Og sidste gang, der lykkedes det faktisk at gøre kapitel 1 færdig. Så i dag, jamen så tager vi hul på kapitel 2. Og dagens prædiken, den har jeg valgt at give titlen Med ånd og kraft som bevis. Med ånd og kraft som bevis. Men lad os slå op i dagens tekst, som vi finder i 1. Korinterbrev kapitel 2 og vers 1-5. 1. Korinterbrev kapitel 2 og vers 1-5. Først Korinterbrev kapitel 2, vers 1-5, og jeg læser. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Amen. Hvis vi lige meget, meget kort skal opsummere, hvad vi har talt om indtil nu, så har Paulus i kapitel 1 vist menigheden i Korinth, at de ikke kan sætte deres liv til mennesker, og at de ikke kan have deres stolthed i mennesker. Og hvorfor så det? Jo, det er fordi, at frelsen, den skyldes ikke mennesker. Den skyldes ikke de store Guds mænd, ved hvem korinterne hørte evangeliet, da de kom til tro, og som de efterfølgende også blev døbt af. Det gjorde Paulus dem meget, meget klart. Men en anden ting, som Paulus også gjorde dem helt klart, det var, at frelsen skyldes så heller ikke dem selv. For som Paulus han skriver i slutningen af kapitel 1 i vers 30, ham skyldes det. Altså, Gud skyldes det, at I er i Kristus. At I er i Kristus Jesus, som der står. Det vil sige, Gud skyldes det, at et menneske kommer ind til frelsen, og det skyldes ikke mennesket selv. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at der ikke er nogen, der har noget at prale af. Der er ikke nogen, der har noget at være stolt af overfor Gud. Det betyder, at der er ikke noget menneske, der kan pege på noget i dem selv, der gjorde, at de på en eller anden måde havde et fortrin frem for andre. Altså, ingen kan klappe sig selv på skulderen og sige, fordi jeg. Ingen kan sige, fordi jeg evnede at stræbe mere end de andre. Fordi jeg havde en styrke, andre ikke havde. Fordi jeg var klogere end de andre. Fordi jeg havde en visdom, som andre ikke har. Fordi jeg havde en åndelig følsomhed, som andre ikke havde. Nej, som vi tydeligt så sidste gang, så afhænger frelsen ikke af et menneskes vilje eller stræben, sådan som Romerbrevet kapitel 9 og vers 15-16 så klart siger det. Men den afhænger ene og alene af Guds barmhjertighed. Den afhænger ene og alene af Guds ufattelige nåde mod skyldige syndere. Og derfor konkluderer Paulus også, at et menneske ikke har noget som helst grundlag for stolthed overhovedet. Intet. Og derfor skriver Paulus i vers 31 i kapitel 1, at den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Paulus har også gjort en anden ting meget klart for korinterne. En ting, der er meget relevant for dagens tekst. Og det er, at det er ikke mennesker, der gør evangeliet virkningsfuldt til frelse. Nej, kraften ligger ikke i mennesker. Kraften ligger i budskabet selv. For som skriften så tydeligt siger det, så er det evangeliet, der er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøder og for hedninge. Og det betyder, at mennesker kan ikke føje noget til. Og det betyder, at mennesker ikke formår at gøre evangeliet mere virkningsfuldt med deres talegaver og med deres retoriske virkemidler, end det allerede er. Og derfor skriver Paulus, som man gør her i begyndelsen af kapitel 2 og vers 1. Her skriver Paulus: og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. Paulus skriver her: og da jeg kom til jer. Og her, der taler Paulus selvfølgelig om første gang, han kom til Korinth for at forkynde evangeliet for dem, som han nu skriver til. Og I bedes lægge mærke til en ting her, og det er, at Paulus her i vers 1, at i den danske 1992 oversættelse, omtaler evangeliet på en lidt speciel måde, nemlig som Guds hemmelighed. Men her er det så, at stort set alle andre oversættelser, jeg har kigget på, ikke siger Guds hemmelighed, men her siger Guds vidnesbyrd i stedet for. Og grunden til denne forskel er ganske enkelt, fordi at der her er det, som vi kalder for en tekstvariant. Hvilket vil sige, at nogle af de græske manuskripter, vi har fundet, har Guds hemmelighed her, mens andre, hvilket altså faktisk er langt de fleste, har Guds vidnesbyrd. Grunden til, at der i hele taget findes de her to varianter, er det skyldes formentlig, at disse to ord på græsk, altså ordet for hemmelighed og ordet for vidnesbyrd, de både lyder og staves næsten ens. Således hedder hemmelighed nemlig mysterium på græsk, hvorfor vi også får ordet mysterium. Mens ordet for vidnesbyrd er martyrion på græsk, altså mysterion kontra martyrion. Men hvilken en er det så? Og som sagt, langt de fleste græske manuskrifter har martyrion, altså vidnesbyrd. Og det har som sagt også været langt de fleste oversættelser har vurderet af det rigtige ord her. Og det betyder altså, at Paulus her omtaler evangeliet som værende Guds vidnesbyrd. Hvilket jeg også synes giver rigtig, rigtig god mening. I det evangeliet jo i sandhed er Guds vidnesbyrd for denne verden. Et vidnesbyrd om hans enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus, der led og døde under Guds retfærdige straf og vrede på Golgatas kors i synderes sted. Og som blev opstanden igen på tredje dag. Og som dermed er en skyldig synders eneste mulighed for frelse. Og det er i al korthed, i al sin korthed og enkelhed, Guds vidnesbyrd til en mørk, syndig og falden verden. I vers 7, som vi så ikke skal kigge på i dag, der omtaler Paulus så faktisk evangeliet som Guds hemmelige visdom. Og hvad Paulus præcis mener, når han taler om evangeliet som Guds hemmelige visdom, det er så noget, vi vil tale meget mere om næste gang. Godt. Men Paulus siger altså her, at da han første gang kom til korinterne, så forkyndte han ikke Guds vidnesbyrd for dem med fremragende talekunst og visdom. Og dette var helt bevidst fra Paulus' side. Og lad os prøve at se på, hvorfor. Paulus han skriver nemlig i vers 2. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Altså, Paulus forkyndte ikke evangeliet for korinterne med fremragende talekunst og visdom, for den slags ville Paulus ikke vide af. Nej, kun én ting ville Paulus vide af. Kun i én ting havde Paulus sin tillid, og dette var i evangeliet om Jesus Kristus og det som korsfæstet. For kun dette evangelium og intet andet er Guds kraft til frelse for alle mennesker. For enhver som tror, hvad enten de måtte være jøder, eller de måtte være hedninger. Og Paulus, han har altså ikke tillid i alle mulige andre ting. Hvorfor Paulus, han også skriver her i vers 3, der skriver han, jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, skriver Paulus. Men hvorfor skriver Paulus egentlig det? Jo, for som vi alle sammen sikkert har lagt mærke til i den her verden, som vi alle sammen lever i, så har et budskab bare meget nemmere ved at blive modtaget og ved at blive accepteret, hvis nu det bliver leveret af en eller anden karismatisk personlighed. En, der fremstår som værende stærk, og som fremstår som værende selvsikker. Altså, disse ting fungerer som meget, meget stærke virkemidler i den verden, vi lever i. Og de kan i sig selv faktisk være kraftigt medvirkende til, at mennesker, så at sige, hopper med på vognen og accepterer et budskab, som de måske ellers burde have været lidt mere skeptiske overfor. Og verdenshistorien, kan jeg kun sige, er fuld af eksempler på dette. Det bedste eksempel, jeg lige kan komme på, ja, det er vel nok tyskeren Adolf Hitler, der forførte en hel nation med sin karisma, med sin stærke og resolute og handlekraftige fremtoning. Og ja, vi kunne som end bruge resten af dagen på at nævne andre eksempler på dette. Men Paulus, han gør altså alt for ikke at blive et eksempel på dette. Og derfor så optrådte Paulus i svaghed og med megen frygt og bæven blandt korinterne, sådan som Paulus skriver i vers 3. For Paulus ville ikke have, at korinterne de skulle tage imod evangeliet på grund af, at han havde været i stand til at manipulere og imponere dem og rive benene væk under dem, fordi han havde fremstået som en person med en stærk og karismatisk personlighed. Så skriver Paulus her i vers 4-5. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Igen her, så ser vi, at der er noget, som Paulus for alt i verden gerne vil undgå. Paulus vil gerne undgå, at korinternes tro skulle være et produkt af, at hans tale og hans prædiken blev fremført med overtalende visdomsord. Og her, der er der så en rigtig vigtig historisk kontekst, som vi faktisk allerede har været lidt inde på tidligere, men som er utrolig vigtigt at forstå. Fordi som vi har talt om, jamen så er hedninge meget, meget optaget af det her med visdom. Og dette var i særdeleshed sandt om grækerne på Paulus' tid. Og som vi kan læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 17-18, I skal ikke slå op, men vi kan læse, hvis vi vil senere, kan vi læse om det i Apostlenes Gerninger, kapitel 17-18. Men så har Paulus netop været i Athen, inden han drager ned til Korinth for at prædike evangeliet der for første gang. Og således læser vi om i Apostlenes Gerninger, kapitel 17 og vers 18, at da Paulus han var i Athen, der diskuterede han med filosofer af forskellige overbevisning. Disse filosofer tog så Paulus med på Areopagos. Areopagos var nemlig et sted, hvor at nye lærdomme kunne blive hørt, og hvor de kunne blive bedømt. Og her kunne Paulus så få mulighed for at tale og fortælle folk om denne nye lærer, som han altså var fortaler for. Og så siger vers 21 noget meget, meget rammende om disse grækere. For der står nemlig dette. Athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre noget nyt. Athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre noget nyt. Så tænk en gang, her har vi virkelig en kultur, der er optaget af menneskers visdom, af menneskers teorier, idéer og filosofier. For som vi jo læser, ja, så var de hele tiden interesseret i at høre noget nyt. De var hele tiden interesseret i at høre nye teorier, at høre nye idéer og nye filosofier om, hvor alting kommer fra, hvordan alting hænger sammen, fungerer, hvad livet egentlig handler om, og hvad der i virkeligheden er vigtigt, osv. osv. For disse teorier, disse idéer og filosofier, dem var der mange af, og de konkurrerede alle sammen med hinanden. Og de blev livligt debatteret af grækerne. Ja, offentlig debat over sådanne ting var sågar en meget udbredt form for underholdning for grækerne på den tid. Man kan vel sige, det var deres fjernsyn, hvis man skal sige det på den måde. Deres underholdning. Men, hvis der virkelig var noget, der kunne gøre en forskel i en sådan debat. Hvis der var noget, der virkelig kunne være udslagsgivende og afgørende i forhold til at overbevise grækerne, om den ene debattør nu havde besejret den anden, ja, så var det overtalende visdomsord, som Paulus udtrykker det i vers 4. Hvilket altså vil sige evnen til at overbevise med sine ord. Evnen til at kunne støbe, evnen til at kunne forme de helt rigtige argumenter. Og på denne måde, altså feje benene væk under sine lyttere. Men Paulus han skriver så til sine læsere, at han ville ikke have, at deres tro skulle afhænge af den slags. Altså med andre ord, Paulus ville ikke have, at hans lyttere skulle tro på det budskab, han prædikede, blot fordi han besad store retoriske gaver, hvormed han evnede at fremføre sine argumenter på en overbevisende måde. Nej, Paulus ville have, at hans prædiken blev fremført med ånd og kraft som bevis, så at korinternes tro ikke afhang af menneskers karisma og visdom, men ene og alene skulle afhænge af Guds kraft. Men hvad er det egentlig, at Paulus taler om her, når han taler om, at han vil have, at evangeliet kommer med ånd og kraft som bevis? Altså spørgsmålet er her. Taler han om, at evangeliet skal komme med store tegn og under og mirakler, hvor eksempelvis mennesker, der er uhelbredeligt syge, bliver raske, eller måske endda, at døde mennesker, de bliver vækket til live igen. Sådan er, som det skete på Jesu og på apostlenes tid. Altså taler Paulus om, at det der er Guds kraft, til at gøre disse ting, at det er det, der vil overbevise mennesker. Nej, det mener jeg faktisk ikke, at det er det, han gør. Og lad mig forklare, hvorfor. I evangelierne, der ser vi ret mange eksempler på, at Det er ikke i sig selv, var Jesu tegn, under og mirakler, der overbeviste mennesker og bragte mennesker til tro og til omvendelse. Og lad os prøve at se et eksempel på det. Lad os prøve at slå op sammen i Lukas evangeliet kapitel 17. Lukas evangeliet kapitel 17, hvor vi skal læse vers 11-19. Lukas evangeliet kapitel 17 og vers 11-19. Lukas evangeliet kapitel 17 og vers 11-19, og jeg læser. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte: Jesus, mester, forbarm dig over os. Og da han så dem, sagde han: gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte: var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham: stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Så her læser vi altså om 10 spedalske mænd. Vi læser om 10 dødeligt syge mænd, der søger Jesus og råber til ham, om mund han vil forbarme sig over dem. Og Jesus gør så et under, og alle 10 spedalske, de bliver helbredt for deres spedalskhed. Men der er kun en af dem, der vender tilbage. Hvorfor? Jo, de 9 vender ikke tilbage til Jesus af den simple grund, at den mirakuløse helbredelse, der havde fundet sted, ikke havde udvirket tro og omvendelse i deres hjerter, men blot havde givet dem den jordiske velsignelse, de søgte efter, nemlig deres gode helbred. Med andre ord, de havde fået, hvad de kom efter. De var blevet renset fra deres spedalskhed, og de kunne nu vende tilbage til samfundet som almindelige borgere, og de kunne leve deres liv som normalt. Men den 10. spedalske, han søgte noget andet. Han søgte noget mere. Nemlig helbredelsen af hans syge, synd-inficerede sjæl. Og kun han vendte derfor tilbage for at takke Jesus, for at kaste sig ned og tilbede ham. Og til ham sagde Jesus: stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Så som vi kan konkludere, hvis vi igen retter vores blik mod dagens tekst, så taler Paulus altså ikke om tegn, under og mirakler, når han i vers 4 taler om, at hans prædiken blev fremført med ånd og kraft som bevis. Men spørgsmålet er: hvad taler han så om? Jo, det Paulus taler om, det er noget meget, meget større. For det er Guds kraft til at åbne syndige og bedragede menneskers blinde øjne til at se sandheden. Og her taler jeg selvfølgelig ikke bogstaveligt talt om menneskers fysiske øjne, men her taler jeg om menneskers åndelige øjne. Og i den henseende, der taler vi om, at når evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet forkyndes for verden, præcis som det er, som den dårskab det er for verden, ja, som det tåbelige og det forargelige budskab, som det er for dem, der fortabes, ja, så er Guds ånd og Guds kraft virksom til at vække mennesker til live i åndelig forstand og åbne deres blinde øjne, så de pludselig kan se sandheden. Ja, så de kan se, at det budskab, der bliver forkyndt for dem, rent faktisk er sandt. Og så de kan se det faktum, at de er faldne, skyldige syndere, der desperat har brug for Guds nåde og for Guds tilgivelse. Og at denne nåde og tilgivelse kun kan fås ved Guds søn, ved vor korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus. Og det var dette, mine kære brødre og søstre, der var sket med den tiende spedalske. Og det var derfor kun han, der vendte tilbage, og de andre gjorde ikke. Han kunne se, at han havde brug for at blive renset for meget mere end blot hans fysiske spedalskhed. Og han kunne også se, hvem der var den eneste, der kunne hjælpe ham med dette, nemlig Herren Jesus Kristus. Og ved I hvad? Når mennesker i sandhed har fået syn for dette, jamen så er de i sandhed også kommet til sand tro og til sand omvendelse. Og ved I hvad, mine kære brødre og søstre? Dette er sket, ikke fordi en prædikant havde en meget stærk karismatisk personlighed. Og dette er heller ikke sket på grund af en prædikants helt særlige visdom og evner og gaver til at argumentere og til at overbevise. Nej, for den, der overbeviser mennesker, det er Guds ånd. Det er Helligånden. Helligånden, som åbner menneskers blinde øjne, og som giver dem at kunne se sandheden. Ja, som føder dem på ny, så de pludselig ikke længere kun har øje for den her midlertidige, forgængelige verden. Men så de nu pludselig kan se Guds rige, og også se, hvordan et menneske kan komme ind i det. Men hvornår er det, at Helligånden gør dette? Jo, dette gør han, når vi, ligesom Paulus taler om i vers 2, ikke vil vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæst. Derfor, kære brødre og søstre, jeg har sagt det før, men det er ikke noget, som vi kan sige for ofte. Lad os stole på dette budskab. Lad os holde fast i dette budskab. Og lad os dog værne om dette budskab. Ja, lad os vogte for, at vi på enten den ene eller den anden måde lader os friste eller lokke til at kompromittere med dette budskab. Ja, lad os ikke vide af andet end dette budskab. Budskabet om Jesus Kristus og det som korsfæstet. Og lad os ikke blive bedraget til at tro, at vi kan forbedre det eller tilføre det en ekstra vægt. Nej, lad os bevare og proklamere evangeliet præcist som det er. Hvorfor? Fordi det er det evangelium, Gud har lovet at velsigne. Og det er ved forkyndelsen af dette evangelium, at Gud har besluttet at frelse mennesker. Problemet er jo, at når man afhænger af de ting, som Paulus så gerne vil undgå, nemlig det at have en stærk karismatisk person, og det at kunne overbevise sine lyttere med overtalende visdomsord, ja, så sætter man sin lid til ting, der måske nok kan forføre og manipulere mennesker for en tid. Det betyder, at de måske hopper med på vores vogn for en tid, og tror på vores budskab for en tid, men i realiteten, så er der slet ikke sket nogen forvandling med dem. Fordi Guds og hans frelsende gerning ikke er blevet gjort i dem. De er med andre ord falske konvertitter. Falske konvertitter, der vil fortsætte med os et stykke tid, hvorefter de vil miste interessen, blive optaget af andre ting, og derefter forlade os. Så derfor igen, lad os ikke vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Således at vores prædiken kan blive fremført med ånd og med kraft som bevis. Amen til det. Efter denne nødvendige formaning vil jeg i dag også meget gerne opfordre os alle til at have frimodighed. Frimodighed til at forkynde evangeliet for mennesker, hvem de end måtte være. Om det måtte være folk på gaden, på vores studie, på vores arbejde, om det måtte være vores naboer eller puha, vores familie. Ja, hvem det end måtte være, så vil jeg ud fra dagens tekst opfordre os alle sammen til at have frimodighed. Og grunden til, at jeg ud fra dagens tekst opfordrer os alle sammen til at have frimodighed, det er ikke fordi, at Alle dem vi forkynder for, at de vil komme til frelse. For det ved vi godt, at det ikke vil ske. Det er heller ikke fordi, at andre mennesker ikke vil synes, at vi er tåbelige og håne os og gøre nar af os, eller måske blot trække overbærende på skuldrene af os, og synes, at det er lidt synd for os, at vi kan tro på den slags. For det ved vi jo desværre også godt, at det vil ske. Og det er jo sådan ikke så slemt, fordi for det første, fordi som Armen han også fortalte os om i søndags, ja, så er det jo faktisk et stort privilegium for os som kristne at have lod og have del i Kristi lidelsesfællesskab. Altså at vi i lighed med vores frelser, i lighed med Kristus og på grund af vores tro og vores tilhørsforhold til Kristus lider i denne verden, ligesom også han led i denne verden. For det andet, ja, så er det altså ikke så slemt for os i vores del af verden endnu. Fordi i modsætning til vores brødre og søstre i eksempelvis Nordkorea, i Sudan, Iran, Afghanistan og Pakistan og rigtig mange andre steder, så risikerer vi ikke at miste alt, hvad vi ejer. Vi risikerer ikke at miste vores frihed eller endda vores liv på grund af troen. Men selvom vi gjorde, kære brødre og søstre, selvom vi gjorde, så vil jeg faktisk stadig opfordre os alle til at have frimodighed og til at forkynde evangeliet med frimodighed. Og det vil jeg, fordi Jesus, han har selv sagt, at vores belønning, den skal være stor i himlen. Således sagde Jesus nemlig i Lukas evangeliet kapitel 6 og vers 22-23. Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyer jeres navn som noget ondt for menneskesøns skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen. Således behandlede deres fædre også profeter. Amen. Men kære brødre og søstre, hvis jeg ud fra dagens tekst skal fortælle jer, hvorfor jeg synes, at vi skal have frimodighed, ja, så er det som sagt ikke fordi, at alle dem, vi prædiker for, vil komme til frelse, og det er heller ikke fordi, at vi ikke kommer til at opleve forfølgelse og opleve trængsel på grund af evangeliet. Men så er det, at disse årsager, og der er to. Et, resultatet er ikke afhængigt af os. Resultatet er ikke afhængigt af os. Og to, intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for Gud. Og lad os kigge nøje på disse to. Først det med, at resultatet ikke er afhængigt af os. Fordi når Paulus han kan skrive i dagens tekst, at han optrådte med frygt og bæven blandt korinterne, og ikke søgte at fremføre sin prædiken med overtalende visdomsord, men blot holdt sig til at forkynde Jesus Kristus og det som korsfæstet, så fortæller det os, at budskabets virkning og effektivitet, den var ikke afhængig af Paulus. Den var ikke afhængig af hans personlighed, hans evner og hans kunde. Og ved I hvad? Det betyder så også, at budskabet om Jesus Kristus korsfæstet, det er heller ikke afhængigt af din personlighed eller af dine evner. Evangeliet er ikke afhængigt af, om du optræder selvsikkert, om du har en karismatisk personlighed, der ligesom fylder det lokale, som du kommer ind i. Nej. Og evangeliet er heller ikke afhængigt af, at du har store retoriske evner, der sætter dig i stand til at overbevise mennesker i kraft af al din visdom og alle dine gode argumenter. Nej. Evangeliet er virksom til frelse, fordi Gud har besluttet at frelse med den dårskab, der prædikes om, som vi læste om i kapitel 1 og vers 21. Og fordi Gud ved sin ånd virker, hvor han vil og når han vil, når evangeliet i al sin enkelhed og dårskab bliver proklameret for verden. Kære venner, prøv at tænk en gang over, hvor befriende det er. For det betyder jo, det er ikke dig og mig, der skal præstere. Det er ikke dig og mig, der skal præstere. Nej, vi skal blot være trofaste over for det evangelium, som Gud har betroet os. Og så vil han handle, hvor og hvornår han vil. Kære brødre og søstre, jeg kender en kvinde, der udviste denne trofasthed for 19 år siden. Hun var ikke den store taler dengang, og det er hun for så vidt heller ikke i dag. For når kirkehistorien en dag skal gøres op, ja, så vil hun måske heller ikke være at finde blandt dens allerstørste teologer. Men dengang for 19 år siden, der tog hun mod til sig og inviterede en mand i kirke. Og efterfølgende så talte hun med denne mand om synd og om dom og om Jesu Kristi kors, så godt som hun nu kunne på det tidspunkt. Og således skete det altså i de dage, at evangeliets ord blev sået i denne mands hjerte. Det ord sørgede Gud sig for efterfølgende at vande. Og sidenhen gav Gud også væksten. Og det ord, som hun havde sået, det satte skud. Det voksede op til frelse. Det voksede op til velsignelse og til evigt liv for denne mand. Denne mand gik så senere hen og blev kvindens ægtemand. Og senere skulle han også blive en ældste og en forkynder af det selv samme evangelium, hun selv så trofast havde sået i ham mange år tidligere. Måske har nogen af jer gættet det, men den kvinde, der for 19 år siden var trofast med det, hun havde fået betroet af Gud, og som i tro såede Guds ord, det er Florence, min kære hustru. Og manden, der kom til frelse, det er selvfølgelig mig selv, hendes taknemmelige ægtemand. Alle er til Gud. Amen. Den anden årsag til, at jeg mener, vi kan have frimodighed i forhold til at forkynde evangeliet, det er ganske enkelt, fordi som jeg sagde, at intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for Gud. Jeg ved ikke, men hvis I nu har det, hvis nu er ligesom mig, og måske engang imellem også har det ligesom mig, så kender I sikkert også til det her med, at man kan have den her tanke, hvad angår en helt bestemt person, at her er der bare ikke noget at gøre. Denne her persons hjerte er bare for hårdt. Deres tankegang er bare for låst. Deres panser, det er bare ikke til at bryde igennem. Altså, for dette menneske, tænker vi, altså, der er det faktisk umuligt, at det er faktisk. Men hvad siger Jesus til det? Ganske rigtigt, så bekræfter Jesus faktisk i Markus evangeliet kapitel 10 og vers 27, at for mennesker, der er det umuligt at blive frelst. Jesus siger, at det er umuligt for mennesker at blive frelst. Det er umuligt. Men Jesus, han stopper ikke der. For efter at have sagt, at det er umuligt for mennesker, så siger Jesus så, men ikke for Gud, til alting er muligt for Gud. Alting er muligt for Gud. Og det betyder, at der er intet hjerte, der er for hårdt for ham. Ja, end ikke Paulus' hjerte var for hårdt. For husk på, at han var jo en mand, der hadede Kristus. Han var en mand, der hadede hans kirke, og som ihærdigt forfulgte den. Men da Gud i sin nåde besluttede at gribe ind, der blev Paulus omgående frelst og forvandlet. Og den mand, der før så ihærdigt forfulgte og ødelagde Guds kirke, han blev i stedet en mand, der med sin forkyndelse og med sine breve bidrog meget, meget kraftigt til kirkens vækst og opbyggelse. Og stadig gør det. For hvad er det, vi i øjeblikket er ved at lave en gennemgang af? Jamen det er simpelthen et af Paulus' breve. Kære venner, Gud kan gribe radikalt ind. Gud kan frelse det familiemedlem, der bare ikke vil høre. Gud, han kan frelse den kollega, der ikke synes at have noget til overs for evangeliet. Gud kan frelse den ven eller veninde, som trækker lidt på skuldrene, og som trækker lidt på smilebåndet over det, du tror på. Og ja, Gud kan åbne øjnene på de mennesker, som stadig efter mange år sidder fast i en falsk religion, eller i en falsk kirke, hvor de søndag efter søndag efter søndag lytter til et falsk evangelium fra en falsk profet. Gud kan gøre det. Gud kan gribe radikalt ind. Men spørgsmålet er bare, tror vi det? Tror vi, at Gud kan gøre det? Og hvis vi virkelig tror det, er det så også en tro, som vi handler på. Jeg mener, bringer vi disse mennesker frem for Gud i bøn? Og beder vi for, om Gud må gribe ind i deres liv og frelse dem? Og gør vi noget for, at de rent faktisk kommer til at høre evangelium, det sande evangelium? Eller slår vi det i stedet hen og tænker, det nytter nok alligevel ikke rigtig noget. Men kære brødre og søstre, det ved vi jo ikke. Det kan vi ikke vide. For tænk om Gud i sin store magt og styrke greb ind og rev dem ud af ilden, bogstaveligt talt. Jeg ved godt, at vi ikke har nogen garantier for bestemte personer. Men jeg vil dog alligevel opfordre og udfordre os alle i dag til at være frimodige, til at rette vores tro op til Gud, og til at handle på hans ord. I tillid til, at vores trofaste forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet må blive ledsaget af ånd og kraft som bevis. Og at mange dermed må komme til tro og til frelse til Guds ære alene. Må Herren give os denne frimodighed, og må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig, at du er en almægtig Gud. Himmelske Fader, du er en allesteds nærværende Gud. Du er en alvidende Gud. Du hører, når vi råber til dig. Du kan se, i hvilken situation vi er. Du har magt til at svare vores bønner. Himmelske Fader, vi beder, at du må give os frimodighed. Frimodighed til at proklamere dit evangelium. Frimodighed til at råbe til dig for menneskers frelse. Himmelske Fader, tilgiv os, hvis vi har troet, at noget var umuligt for dig. For som dit ord siger, så er alting muligt for dig. Himmelske Fader, takker dig for dit ord i dag. Jeg beder, at du må hjælpe os til at anvende det i vores liv til din ære. Det beder vi i Jesu navn. Amen.